Pojďme společně otevřít Boží slovo a dovolte mi dneska, to nebude úplně tak lahodný, krásný příběh, který by se dobře poslouchal, po kterém bychom dobře usnuli. Určitě ne, ale takových příběhů v Biblii máme taky hodně a já se jim nechci vyhýbat, protože si myslím, že tam jsou a že je třeba taky i na ně kázat. Probíráme hodně s mládežníkama Genesis a ne jeden mládežník řekl, to jsou teda drsné příběhy, které tam čteme. A jeden takový drsňák bych teď vybral, tak pojďme se na něho podívat, téměř na sfilmování Genesis 34. kapitola. A tam budeme číst jednu zvláštní návštěvu jedné krásné mladé dívky, která neskončila úplně dobře. Snad si z toho vytáhneme taky i nějaká moudrá poučení. Rád bych řekl, že v Bibli máme mnoho povzbuzujících příběhů, ale máme tam taky příběhy, které jsou svým způsobem varovné, možná i káravé. Jsou tam a nechceme je taky odstraňovat, že nás zrovna nepovzbudí. Jsou tam proto, aby nás napomenula v naší životní cestě, aby nám ukázala určitá moudra, které Pán Bůh taky do Božího slova vložil. A proto pojďme se podívat, kdo máte, otevřeme společně Bibli, Genesis 34. kapitola a tam budu číst od prvního verše. Dína a Šekem. Dína, kterou Jákobovi porodila Lea, si vyšla, aby se podívala na dcery té země. Uviděli Šekem, syn Chivejce Chamora, knížete země, vzal ji a ležel s ní a taky ponížil. Přilnul však k Dýně, dceři Jákobově, celou duši. Zamiloval si tu dívku a vemlouval se do jejího srdce. Svému otci Chamorovi pak Šekem řekl, vezmi mě to děvčátko za ženu. Když Jákob uslyšel, že Šekem jeho dceru Dýnu poskvrnil, jinak řečeno znásilnil, aby bylo jasno, byli jeho synové na poli s dobytkem. Jákob mlčel, dokud nepřišli. Šekemův otec Chámor pak vyšel k Jákobovi, aby s ním promluvil. Jákobovi synové přišli z pole, jakmile o tom uslyšeli, bolestně to ty muže ranilo a velmi se rozlítili. Vždyť spáchal v Izraeli hanebnost, ležel s dcerou Jákobovou a to je nepřípustné. Chámor s nimi mluvil takto. Můj syn Šekem lpí na vaší dceři celou duši. Dejte mu ji prosím za ženu. Spřízněte se s námi, dávejte své dcery nám a berte si dcery naše. Můžete sídlit s námi, je před vámi celá země. Usaďte se volně v ní, obchodujte a mějte ji jako vlastní. Také Šekem jejímu otci a jejím bratrům řekl, kéž bych získal vaši přízeň, dám vám, oč mě požádáte. Určete mi jakkoliv veliké věno i dar. Dám vám, oč mě požádáte, jen mi tu dívku dejte za ženu. Avšak Jákobovi synové odpověděli Šekemovi a jeho otci Chámorovi lstivě. Jednali tak proto, že jejich sestru Dýnu poskvrnil. Řekli jim, to my nemůžeme udělat, abychom dali svou sestru muži neobřezanému, byla by to pro nás potupa. Svolíme jen tehdy, budete-li jako my. Dá-li se u vás každý mužského pohlaví obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a budeme si brát dcery vaše, usídlíme se u vás a staneme se jedním lidem. Jestliže nás neuposlechnete a nedáte se obřezat, vezmeme svou dceru a odejdeme. Chámorovi i jeho synovi Šekemovi se jejich slova líbila. Mládenec nemeškal a vykonal to, neboť si Jákobovu dceru oblíbil. V otcově domě byl ze všech nejváženější. Chámor a jeho syn Šekem přišli k bráně svého města a promluvili k mužům svého města. Tito muži se k nám chovají pokojně. Ať se tedy usídlí v zemi a volně v ní obchodují. Ať je pro ně tato země na všechny strany otevřena. My si budeme brát za ženy jejich dcery a budeme jim dávat dcery své. Avšak, aby s námi bydleli jako jeden lid, svolí ti muži jen tehdy, dá-li se u nás každý mužského pohlaví obřezat, jako jsou obřezáni oni. Nebudou tak jejich stáda a majetek i všechny jejich dobytek patřit nám. Buďme jen svolní a oni se u nás usídlí. Poslechli tedy Chamora a jeho syna Šekema všichni, kdo měli právo vycházet k bráně jeho města. Dali se obřezat každý mužského pohlaví, kdo vycházel k bráně jeho města. Ale třetího dne, když byli v bolestech, vrhli bezpečně do města s mečem v ruce dva Jakobovi synové, Šimeon a Lévi, bratři Dýny, a všechny mužského pohlaví povraždili. Zavraždili mečem také Chamora a jeho syna Šekema, vzali Šekemova dům Dýnu a odešli. Na pobyté potom přišli Jakobovi synové a za poskvrnění své sestry město vyloupili. Pobrali jejich brav a skot, jejich osly a co bylo v městě i na poli. Zajeli všechny jejich děti a jejich děti a jejich ženy a uloupili všechno jejich mění, vše, co bylo v domě. I řekl Jakob Šimeonovi a Lévimu, přivedete mě do skázy, způsobili jste, že vzbuzují nelibost u obyvatel země, u Kenánců, u Perizejců, mám málo lidí, seberou-li se proti mně, pobíjí mě a budu vyhuben já i můj dům. Odvětili, což směl s naší sestrou zacházet jako s děvkou. Přátelé, těžký příběh. Těžký příběh, ale pojďme si ho nějak společně rozebrat. Jsou tam různé postavy a ta první je Dýna. Možná abych tady řekl na začátek, Dýna je dívenka, která má zhruba 14 let. Nevím, jestli mezi námi je nějaká dívenka, která má zhruba 14 let. Jednu tady vidím, ale nemá úplně 14 let, že, Verčo? Ale prostě půvabná a líbezná dívenka si vyšla do města za ničím špatným, chtěla se podívat, jak se žije dcerám té země. Začínalo to velmi nevinně, ale pokračovalo to neúplně tak pěkně. V tom verši druhém čteme, že se objevil mládenec jménem Šekem a my z jeho reakce asi vnímáme, že to byla krásná líbezná dívenka, ta Dýna. Byla to prostě, bylo to prostě pěkné děvče. A my tam čteme některá slovesa, která jsem tady ve sledu vyjmenoval, uviděl, zmocnil se a znásilnil. Takhle tak se choval Šekem. My potom čteme dál, že byl takový, jako kdyby možná bychom s ním měli soucit větší. Jo, že se do ní zamiloval a že přišel a že řekl, co chcete, jak chcete, kdy chcete, proč chcete, všechno udělám. Udělal opravdu všechno to, co chtěli, ale on se uvede na začátku tím, že je napsáno, uviděl, zmocnil se a znásilnil. A proto tady čteme o takovém hrůzném a těžkém činu. V tom textu je to několikrát napsáno. Je tam napsané, že poskvrnil, samozřejmě v uzovkách poskvrnil, znamená znehodnotil, anebo bylo to něco velmi špatného tím, že ji znásilnil. Tady biblický text říká. A ono to nebylo jenom tak, my víme, že Noé měl vlastně syna Cháma a s tou nahotou, kteří ho přikryli, možná ten příběh znáte, a končí tím, že je proklet Kenán. A celý ten Kenán, ta oblast, ti lidé tam jsou prokleti. A teď Dýna vešla v intimní poměr s někým, kdo je prokletý, a tím i to prokletí se mohlo vztáhnout také i na ní. To bylo opravdu něco vážného, velmi vážného v té rodině. Hluboce zarmoucení tam čteme a vzpláli velikým hněvem. Stalo se opravdu něco opravdu špatného, nějaká hnebnost. Jinak je tam napsané, to se nemělo stát, to určitě se nemělo stát. A na konci příběhu čteme, že jednal s naší sestrou jako s nevěstkou. A stalo se opravdu něco špatného. A když se podíváme dál, tak opravdu ten Šekem nejednal vůbec fér a pěkně. Nicméně, co mě tam zaráží možná ještě víc, tak to je reakce Jákoba. Jak Jákob na tuto reakci reaguje? Co Jákob dělá, můžeme číst v tom verši pátém. Jákob zde nijak nejedná. My tam čteme, že Jákob mlčel. Co si o tom, bratři a sestry, myslíte? Jákob mlčí. Jákob situaci neřeší. Jákob jedná možná typicky, když se mě to netýká, tak to, to řeší někdo jiný. Nevím, jestli jste to někdy zažili, my jsme to s mojí ženou zažívali hodně častokrát, když měla jít studovat do Lipska, řekli, aha, tak my tento problém neřešíme, běžte ke dveřím číslo 204. Přišli jsme ke dveřím 204, aha, toto není náš problém, běžte ke dveřím číslo 215. A stále se to přesouvalo a nikdo ten problém pořádně nechtěl řešit. Běžte dál a Jákob se nezastává své dcery Dýny, jakoby mu její osud byl lhostejný. Jákob se totiž ani moc nezajímá o děti Leji, o děti Zilpy, o děti Bilhy, protože se hlavně zajímá o děti milované Ráchel a o Ráchel jako takovou. A to je pro mě něco velmi smutného v tomto příběhu. Jákob mlčí. Stala se tam taková věc a Jákob mlčí. Jákob nezasáhne. Možná v porovnání s těmi jeho bratry, s kterýma to úplně trhne, my tam čteme, že byli okamžitě zděšení, možná byli zhrozeni, tam je napsáno, že vzpláli velikým hněvem. Já vím, že je to hrozná jako kdyby reakce, ale oni nějak reagují na to. A Jákob mlčí, nic nedělá. Jako kdyby lhostejnost naplnila jeho srdce ve vztahu k Dýně. Dovolte mi, bratři a sestry, jedno první poučení a dovolte mi, abych tady dneska byl praktický. Zkusme neudělat takovou chybu jako Jákob. Zkusme se přesvědčit, že naše děti cítí, že je všechny máme stejně rádi. Zkusme nad tím popřemýšlet, jak se ty naše děti cítí, jestli naše děti vnímají, že je máme všechny stejně rádi. Těch případů je mnoho, kdy v tomto případě rodiče selhávají. Lot, který předhodí svoji dceru, rozvášněnému davu, nebo dcery, pardon, rozvášněnému davu proto, aby je znásilnili. Znáte ten příběh? A potom se dočteme, že ty dcery ho opijí a společně splodí taky děti. Hrůzný příběh, ale co je hrůznějšího, že táta předhodí rozvášněnému davu svoje dcery, aby je znásilnili. To jsou hrozné příběhy. A nebo možná ne tak hrozný, a Rebeka a Jákob. Rebeka a Izák. Na začátku láskyplný příběh. A my tam čteme, že Rebeka podvede svého manžela, aby získala požehnání pro svého milovaného syna, protože Rebeka miluje koho? Jákoba. Koho miluje Izák? A zase nějaké privilegování. A je to špatné toto v rodině. Stejně tak potom i Jákob se zamiluje do Ráchel a do jejich dětí, to znamená, že privileguje svého Josifka, udělá mu šat, a najednou Josifek je tady privilegovaný, co z toho vyvstane? Zase problém. Bratři prodají Josefa, protože už to nedokážou vydržet s tímhletím privilegovaným synáčkem. A já si myslím, to je tak důležité, aby ty naše děti vnímali, máme všechny děti stejně rádi. Já vím, že je to těžké. Možná pro jedináčky to není těžké. Pár jich tady je, ti to mají lehčí. Že se nemusí takto poměřovat, dělit. Nedávno jsem slyšel i tady Lukáš, jak říkal, a když rodiče se starají o tamto dítě, a třeba o naše ne, no tak člověk je na to hned citlivý. Když moje mamka hlídá tamty děti a naše nehlídá, tak hned to je citlivost. Nedávno, dva dny zpátky jsem uspával Rebečku a obejmuji a ona, ty jsi dneska byl s Jonatanem v zoo a mě si tam nevzal. No hned to ty děti cítí, tak jsem se jali to okamžitě vysvětlí, že byla u doktora, že jsme byli sami a že to... A ty jsi tam s ním byl dlouho. A já toto nechci, protože chci, aby prostě cítila Rebečka stejně jako Jonatan, že je miluju stejně a říkám jim to, snažím se a říkám jim taky pravdu, že miluju nejvíc maminku. To oni taky musí poslouchat, protože to je hrozně důležité, aby to děcko vnímalo, že nejvíc miluju tu partnerku nebo partnera. Je to těžké, ale to jsou schémata, která jsou důležitá a dobrá. A tak vnímám, že první taková moudrost této věci, jako privileguje Josefa a Ráchel a jeho děti, a říkám si, vůbec bychom nemuseli o něčem takovém tady číst, kdyby Jákob se choval stejně k Dýně jako k Josefovi. Kdyby se choval stejně k Judovi jako k Benjaminovi. Kdyby se stejně choval k Šimeonovi jako k Ráchel. Vůbec něco takového bychom tam nemuseli číst, protože s jeho milovanou dcerou by Jákob jednal úplně jinak. A nečetli bychom tam, Jákob mlčel, nejednal, byl ticho. Já vím, že mnoho psychologických knih nám řekne, že vždycky některé děcka se vám zrcadlí víc a je vám s váma nebo s nima lépe. To tak prostě je. Někteří jsou blíž vašemu temperamentu a většinou s těma si člověk možná ještě víc rozumí, nevím, ale vnímám tady, že kolik věcí by se ušetřilo v Izákově životě, v Rebečíně životě, v Josefově životě, v Jakobově životě, v Lotově životě, kdyby prostě měli všechny děcka stejně rádi. To je něco tak důležitého. Vše by vypadalo jinak. Nedávno jsem, protože chci, aby taky naše děti si rozuměli spolu jako děcka, Rebečka, že jo, s Jonim, aby se měli rádi. A tak z Heve nějak se snažíme na to přijít, jak a co. A můj bratranec Marek, oni mají 3 děti a moc pěkně si společně rozumí. A já říkám, jak to děláte? A Marek říkal, víš jak, my jsme na ně přísní. Já stejně, i Jirenka stejně. A ty děcka zjistí, že se musí spolčit proti rodičům, jinak nemají šanci. A tak se spolčí spolu a mají krásné vztahy. Já říkám, ale to je ono. Prostě cítí, že tatínek a maminka táhnou za jeden pro vás proti dětem. A děti potom se musí spolčit proti rodičům. To není úplně něco špatného. Že prostě vidí, že tady je určitá hierarchie, kterou prostě není dobré překračovat. A tak i tento příběh odkryvá tyhle ty věci. Jak smutná reakce pro mě Jakoba. Půjdu už dál. V tomto jak láskyplná reakce jejich bratrů od Dýny. Bratrům to nebylo jedno. Bratři reagují, myslím si, v tomto na začátku aspoň moc dobře. Snaží se tu věci řešit. A to, co je zajímavé, je, že Jakob tady vlastně věci neřeší. Možná stejně jako Adam v ráji. Jo, je u stromu, nevím přesně, kde byl přesně, ale řeší tam hodně věcí Eva. Eva pojmenovává, Eva řeší, Adam tam stojí a nic nedělá. Chlapi, buďme jako chlapi, zkusme ty věci vzít taky do svých rukou, zkusme řešit ty věci a nebýt jako Jakob, nebýt jako Adam. My čteme, že svoje děti pojmenovala Lea. My tam ani nečteme, že Jakob nějak participoval u toho, že pojmenoval své děti. Možná, že Jakob čekal, že Lea zase zasáhne, ale v tomto příběhu Lea nemá jediné slovo. On je ticho, kde má jednat. Jakob mlčí. Pojďme dál v příběhu. Šekemský vládce Chamor a Šekem. Otec a syn, ten syn se bájně zamiluje do Dýny. Já to teď nebudu rozvádět, ale ta dceruška musela být něco úžasného, něco krásného, protože on viděl, zmocnil se, znásilnil a potom se neskutečně zamiluje. A vypadá to, že jdou za ním a dělejte, co chcete, dáme vám, co chcete na jednu stranu, ale na druhou stranu v tom je kus taky jejich prospěchářství, možná lstivosti. My čteme v 23. verši, jejich stáda, jejich zboží a všechen jejich majetek, což to nebude naše, ten Chamor říká, což to nebude naše, pojďme se k ním chovat pěkně, ale což to nakonec nepřipadne nám. Možná to vypadá všechno sladce, ale není to tak úplně sladké. Když jsem se díval na význam jejich jmen, tak Chamor znamená osel, což nemusí být zas tak nic špatného, oslici jsou pěkní. A že je Chivíčan, tam je napsané syn Chivíce Chamora, Chivíc v aramejštině znamená klikatuliny, jinak řečeno hadí charakter. Jo, takže tam to nebylo úplně všechno košer a asi to nebylo úplně tak sladké, jak to potom v tom příběhu dál s tou férovostí jejich vypadá. Nicméně Šekem cítí vinu. A my tam čteme v tom textu, že on za nimi přijde a řekne, a Šekem k jejímu otci a jejím bratrům říká, kež naleznu milost ve vašich očích. On ví, že něco udělal špatně. On říká, kež naleznu milost ve vašich očích. On sám dobře ví, že to znásilnění konkrétně tady nebylo dobré. A hledá milost v jejich očích. A co řeknete, tak to vám dám. Já jsem tady pán této země, princ Šekemu, co budete chtít, to vám dám. A pokračuje dál, stanovte si jakkoliv vysoké odstupné a dar. Stanovte si, co chcete, dám vám cokoliv řeknete, jen mi dejte tu dívku za ženu. Táta přijde a řekne, tam to vám dám, to vám dám, tam můžete bydlet, tam můžete obchodovat. On řekne, stanovte si, co chcete, hlavně ať je ta dívka moje. A když tak nad tím přemýšlím, tak v celém příběhu, v tomto celém příběhu, mi bratři a sestry chybí jedna věta. Zkuste hádat, co mi tam chybí. Poprvé, když jsem ho přečetl, hned mi to bliklo, jedna věta mi tam chybí. Nevím, jestli chybí i vám. S Michalem jsem nekonzultoval toto kázání, ale jsme na jedné vlně. Mi tam chybí jedna věta. Jedna věta v těch všech darech, které oni jim dávají, a ta věta je, omlouvám se. Ta věta je, omlouvám se, je mi to líto, promiňte. Mezi těmi všemi dary já tuhle tu větu tam rozhodně nevidím. Nevidím ji od otce, nevidím ji od syna, že byla znásilněna dcera, nevidím ji tam nikde a není tam. Pyšní vládcové města Šekem, nebo vesničky Šekem, ono to nebylo zase tak velké město, jsou moc pyšní na to, aby řekli, omlouvám se, je mi to líto, promiňte nám, promiňte nám. Oni to neřeknou a mě to tam velmi chybí v tom celém příběhu. Jedna jediná věta, omluvili se, bylo jim to líto, prosili o omluvu, nic takového tam není. Nevím, jak to vy máte s tady touto větou, omlouvám se, je mi to líto. Když jsme se o tom bavili s mojí ženou, tak jestli zase můžeme Rebečku. Rebečka říká, že jsou už v takovém věku velmi lehké slova. A to je prosím a děkuji. Ale jednou, když jsme chtěli, řekni, ať se omlouváš, tak Rebečka odpověděla, to je moc těžké slovo. To je moc těžké slovo. Hrozně se mi to líbilo, že už v takovém útlém věku my vnímáme toto slovo jako těžké. A já si někdy říkám, proč? Co se týče odpuštění, dovolte mi tady říct pár věcí. Když papež Jan Pavel II. Prosil Boha o odpuštění za utrpení Židů. On ho poprosil za utrpení všech Židů. Učinil tak v poselství, které podle židovské tradice vložil do spáry v jeruzalemské zdi nářku. A když to tehdy hodnotil tehdejší premiér Barak, nazval papežovu návštěvu Izraele dosud nejvýznamnějším příspěvkem ke smíření mezi křesťany a Židy vedoucí ke zlepšení atmosféry v mírových jednáních. Zajímavý příběh. Alexander Pope napsal, chybovat jest lidské, to známe, odpouštěti božské. Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme. To napsal taky jeden moudrý muž. A Konfucius napsal, zhovivavost a odpuštění jsou potřeby k nápravě ostatních. To je zase příběh Judy a Tamar, ale to je někdy na příště. Arthur Schopenhauer napsal, chyby, kterých jsme se dopustili, bychom neměli, jako často činíme, omlouvat sami před sebou, nebo je zkrášlovat, či zmenšovat. Známe to, že? Všichni, už od ráje. Nýbrž měli bychom si je přiznat a uvědomit si je v celé jejich velikosti, abychom si jasně vštípili zásadu, že se jich příště nedopustíme. Mně se to hrozně líbilo. Kolikrát od toho utíkám, abych si přiznal, že to byla chyba. Ale tak, když to vyznáme, tak vnímáme jejich možná velikost, abychom si jasně vštípili zásadu, že se jich příště nedopustíme. Svědomí to je hůl, kterou každý obrací na svého souseda, ale na sebe nikdy, říká Honoré de Balzac. A ještě jeden Molière říká, odpouštím vám, ale draze mi to zaplatíte. Tak to je spíš tak smutné. Říct to slovo odpušť, je mi to líto, odpust mi to. Jak těžko se to říká. Mohu se vás zeptat, kolikrát, jak to máme s Pánem Bohem? Prosíme o odpuštění Pána Boha? Je to pro nás něco těžkého? Ruku na srdce, trpíme při tom? Možná někdy jo, ale myslím si, že ve většině případů poprosíme Pána Boha o odpuštění a vnímáme, že nám odpustil, že je dobrý. Vím, že jeden manažer ve firmě mi tehdy říkal, no vy křesťané, vy to máte hrozně jednoduchý. Vy si řeknete, Pane Bože, odpust mi to a už to máte odpuštění a cítíte se dobře, ale co my, když musíme zajít za tím člověkem, to je těžký. Proč to tak máme, bratři a sestry, že někdy poprosit Pána Boha, odpust mi to, omlouvám se, je mi to líto, odpust mi to, máme tak lehko a proč zajít za někým a poprosit o odpuštění je tak těžké. Zkuste mi říct a já se vás chci zeptat, proč to je tak těžké přijít za druhým člověkem a poprosit ho o odpuštění. Jo. Takže Pán Bůh přistupuje velmi vstřícně, jak bylo řečeno, trpělivě, laskavě, když ho poprosíme o odpuštění. Děkuju. Proč je nám tak těžko přijít a omluvit se? Takže, děkuju, Ondro. Ten hřích samotný, možná první lepší zajít za Bohem, ať nám odpustí ten hřích, potom za tím člověkem, nebo nevím, jak si ulevit od toho, možná proto žádné ulevení není, ale je to ta vina, která nás tíží. To je pravda. Ještě nějaké vysvětlení, proč je nám tak těžko přijít za blízkým nebo vzdáleným člověkem a říct mu, prosím tě, odpust mi. Heve? Že se člověk musí pokořit, že chyboval, že udělal chybu, dokonce si dovolil udělat chybu. Jak nelidské. Prosím. Děkuju moc za to, je to tak. Možná bych na to ještě navázal, co říkal Michal. Ale přátelé, když někdo nám odpustí a potom, že si to vyříkáme, že nás obejme, jak se cítíme? To zase s Pánem Bohem třeba taky nezažijem, že? Že by nás takhle objal a je to něco pěkného. Chce ještě někdo k tomu něco říct? Proč máme někdy tak zatěžko vyřknout to slovo odpust mi? Jani. Že se do toho nedokáže moc cítit. Jo. Možná jenom vidíme někoho, koho třeba máme rádi, že je zraněný, tak možná to nás zraňuje, že? Než třeba víme, co jsme nakonec učinili a vykonali. Ale určitě i ta empatie je k tomu. Děkuju vám moc krát. Já sám v tom také jsem hodně přemýšlel, proč. A samozřejmě mimo to, co jsme taky slyšeli, že člověk je pyšný na to, jako kdyby říct, že udělal chybu. Mimo to, že člověk se cítí viny. Mimo to, že si dovolil udělat chybu, což dnešní společnost nevím, jestli úplně odpouští, což je velká škoda. Myslím si, že v našem sboře bychom určitě měli být jiní, jak v rámci společnosti. Proč ti politikové třeba mají takový strach říct, omlouvám se, odpust mi to, protože by je hned sekli prostě média, možná ostatní politici, podívejte, přiznal si to. Já si myslím, že toto bychom v našem sboru neměli zažívat. Ale možná i to, že, jak tady taky zaznělo, nedokážeme pěkně, jak Pán Bůh reagovat na odpuštění. A sám si to reflektuju, říká možná i v rámci Rebečky, když někdo přijde za mnou a myslí to vážně a řekne odpust mi, zkusme přemýšlet nad reakcí, jak by reagoval Pán Bůh, zkusme i tento týden popřemýšlet nad tím, když někdo za mnou přijde a řekne odpust mi a myslí to vážně, tak přátelé, já vás vybízím. Zkuste toho člověka třeba se na něho usmát a říct, beru to v pořádku, odpouštím ti. Zkuste toho člověka obejmout. Zkuste se na něho usmát. Zkuste mu dát pěknou zpětnou vazbu, aby ten člověk pocítil něco pěkného a nejenom, já jsem to viděl, dobrý. Zkusme reagovat na to slovo odpust mi pěkně. Já vás moc prosím. Protože si myslím, že nevyřeší to žádné odpuštění, ale vyřeší to to, že ten člověk nebude cítit obrovskou těžkost přijít za mnou a říct, odpust mi, je mi to líto. Sám si to říkám, co kdybych, a nedělám to, co kdybych pokaždé, když Heve mi řekne, odpust mi, objal a řekl, jasnačka, já nejsem taky, chybovat je lidské, máme se rádi, pojďme se obejmout. Jak by se nám to potom vyslovovalo lépe, to, co někdy tak těžce se nám vyslovuje. Zkusme nad tím přemýšlet. Nejsme neomylní, moc se mi to líbí, že opravdu člověk není neomylný, chybovat je lidské, odpouštět je božské a zároveň zkusme přemýšlet nad tím, jak reagujeme na to, když nás druzí poprosí o to, že něco udělali špatně. Ježíš Kristus to ví a přečtu tady text, který je, tehdy přistoupil Petr a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratrovi, když proti mě zhřeší? Až 7krát. Ježíš mu řekl, pravím ti, ne 7krát, ale 70krát 7krát. Jinak řečeno, když za tebou přijde a myslí to vážně, tak mu odpust. A dej mu to najevo, jako já to dávám najevo Petrovi a komukoliv, kdo se provinil proti Pánu Bohu. Dokonce Pán Bůh ví, že to je pro nás tak těžké. A když je na kříži, tak říká, Bože, odpust jim, vždyť nevědí, co činí. Já vím, že pro ně tak těžké říct, odpust mi to. Tak se přimlouvám za to, aby si jim odpustil místo toho, aniž by to řekli. Ne, není to laciné odpuštění, nemyslím si. Ale Pán Bůh se přimlouvá, abychom takto si odpustili. Vnímám, že toto je v tom příběhu také velmi zásadní a něco moc, moc pěkného. Umět přijít za tím druhým a poprosit ho o odpuštění. Jsme na závěr tohoto příběhu. My víme, že i tady potom bratři mohli jednat samozřejmě úplně jinak. Jákob mohl jednat úplně jinak a tak bych dneska chtěl shrnout pár věcí. Je to varovný příběh. Přátelé, není to úplně něco, co by nás pozbudilo, ale přesto, kde je tam Pán Bůh v tomto příběhu? Kde je tam Pán Bůh? Bych se chtěl zeptat na každý příběh. V tomto příběhu neslyšíme slovo, že Pán Bůh něco řekl. Ale přesto vnímám, že varování tam můžeme vnímat. Varování toho, jak Jákob jedná se svými dětmi. Varování toho, že Jákob mlčí. Varování hierarchie, kterou u nich doma mají. Varování toho, že tam úplně chybí slovo odpust mi, je mi to líto. Jak by to všechno bylo jinak? Ale Pán Bůh je tam přítomen a v tom verši hned na to, 35. kapitole, čteme. Z ničeho nic i řekl Bůh Jákobovi, vstaň a vystup do Bételu, usaď se tam a udělej tam oltář Bohu, který ti ukázal, když si prchal před svým bratrem Ezauem. My jsme tady v příběhu, kdy Jákobovi teče do bot. On říká, vy dva, co jste udělali, zabili jste, vyvraždili jste celé Šekem, jste způsobili to, že brzy vyvraždí nás. To je více než pravděpodobné. A já mám velký strach. Už jednou měl velký strach, když podvedl svého bratra, podvedl svého otce a tehdy jde do Betelu a Pán Bůh se mu tam ukáže ve snu a říká, já jsem s tebou, Jákobe, já tě ochráním, já jsem s tebou. A tady se stala další obrovská krize a Pán Bůh říká verš na to, Jákobe, pojď do Betelu, já ti tam musím něco důležitého říct, že já jsem s tebou, že já tě vedu, že já tě chráním. Jákobe, já ti tam musím říct to, co mu tam potom řekl, já jsem s tebou a vyřeším i tuto situaci. Pán Bůh jako kdyby bere tu těžkou situaci do svých rukou. A my můžeme číst v tom 4. a 5. verši, že potom táhli dál na okolní města, padl děs boží, proto Jákobovi syny nepronásledovali. Na okolní města padl děs boží, Pán Bůh řeší tuto situaci, Pán Bůh je s nima. A Pán Bůh to nakonec řeší. On nezabránil tomu velkému krveprolití, ale Pán Bůh i v této těžké situaci tu věc řeší, vede a nakonec i vyřeší. A toto mi ukazuje na Pána Boha, který sice v příběhu není nikde jmenován, ale on nakonec přijde a tu věc vyřeší a pořeší. Takže Jakubova rodina se nakonec může cítit živá a v bezpečí, že se Pán Bůh o ně stará. Milí bratři a sestry, já bych přál každému z nás, abychom nemuseli řešit podobné věci jako tady v této kapitole. Přál bych každému z nás, abychom vnímali, že Pán Bůh žehná naší rodině, že má všechny nás stejně rád a vede nás k tomu také, abychom i my ty naše ratolesti měli stejně rádi. A také i aby v našich rodinách Pán Bůh nám pomáhal říct tu větu, která je plná křesťanství. Přátelé, co by křesťanství znamenalo bez věty odpust mi Bože? Křesťanství by úplně pozbylo smyslu. Křesťanství je plné odpuštění. A tak by byl rád, kdybychom se nestyděli v našich rodinách říct, Heve, odpust mi, Rebečce, dneska ráno jsem se nechoval úplně nejlépe, přišel jsem potom za ní a říkám, Rebečko, odpust mi. A tak jsem ji pohladil, nevím, jestli mi odpustila, ale proč to neříct? A moc se mi líbila jedna věta, kterou nám řekla Stánička. Já bych ji poprosil, jestli by to mohla zopakovat, protože je to takový bombonek na konci tady tohoto. Je to něco moc krásného odpuštění. Stání, máš slovo. Pojď za mnou.
Když se řekne slovo odpuštění, tak mi v mysli vstane jedna taková velice silná vzpomínka a je to hodně raná vzpomínka. Byla jsem malé dítě, nevím, kolik se mohla mít let, 3, 4, 5, neumím to posoudit. U nás doma se něco stalo, nevím, jestli to bylo, jestli se něco rozbilo, už si to nepamatuju, ale myslím si, že to není podstatné. Přišla za mnou moje maminka, samozřejmě to vypadalo, že je to moje vina. A tak mi vynadala. A já jsem cítila, že přece jsem nic neprovedla, že to není moje vina, snažila jsem se jí to nějak vysvětlit, ale ona si to vůbec mě nechtěla poslouchat, byla v takovém trošku asi amoku, měla špatný den, tak mi prostě vynadala, odešla. A já jsem z toho byla taková nešťastná, měla jsem takový ten pocit ublížení. A za nějakých pár minut za mnou přišla moje maminka a říkala mi, Stáňo, víš, já se ti moc omlouvám. Mi došlo, že to nebyla tvoje chyba, víš, já mám dneska špatný den, promiň, že jsem na tebe křičela, nebyla to tvoje chyba. A ve mně to zanechalo takový zvláštní pocit. Maminka, ten skoro Bůh pro mě v tom věku, za mnou přijde a omlouvá se mi. A řekne, že něco udělala špatně. A opravdu je to jedno z těch takových těch prvních vzpomínek, já nevím, určitě každý máte nějakou takovou, vždycky si pamatuju, že jste byli malinci, a já mám takovou vzpomínku na svoji maminku. A tahle ta vzpomínka se mnou jde celý život. A hlavně teďka, když jsem matka, tak i teďka ji stále mám na mysli, protože si říkám, že je strašně důležité těm dětem říct, omlouvám se, promiň mi to. To jsou taky bytosti a i oni si to zaslouží a od nás rodičů je to pro ně gesto. Amen.